Mwingi siti wakuranzeka, akulosa hoyo hoyo kashi yenge sha viki ni viki sha notisi ya audio. Leshi ya kamfukeni masiku ya kumenzevu kuyafika makume mbiri na rum ka mauri wa 2024. Leshi benzulu waka ha plural media. Akurula akuvahi kufikisela tinhloko makata mahungu ya viki. Peri ya meaduvula eswiro swa renamu le gurue. Mamandla ya ta politika mavindla vindleka hi ku shwela ka ku humesa timale. Vululami dziveka mugoqo ka xisencha mayelano ni ku nyamalala ka mutsari wa mahungu Ibrahim Baruku. Hi sonto amintamu ya maphoyisa yi duvule yi kongoma swirho kun'we ni vakhuzeli va Renamu lava va kumeka ka ncholololoko wa Manuel de Araújo nhloko ya mukhwepa hi xiyimo xa xifundzankulu lexiya na a lumba vandla Renamu na a fanelaka eku lwela xitulu xa vugovernador wa xifundzankulu xa Zambezia. A ximangalo lexi xi endliwile hi yena Manuel de Araújo loko a ri karhi a vulavula ka nhlengeletano leyi yi dokadokisanaka hi leti yelanaka ni hlawulamani. Vanhu vanharhu ka lava a va kumeka ka ncholololoko wa kona va vavisiwile lani swi nga sindzisa ku va va tsutsumeliwa le xibedhlele tanihi ku tsala ka hunguphepha u bayixi. Loko a kola mahungu ka komandanti wa maphoyisa a xifundzankulu loko a ti chavelela hi ku vula leswaku maendlela lawaya a ma ni nkongometo wa ku yalela nringeto wa ku lava ku ncinca a ndlela leyi se a yi khexiwile khale. Prokuradoria era xifundzankulu xa Cabo Delgado ri pfale exisencha lexi a xi ri karhi xi endliwa mayelano ni ku nyamalala ka xitshuketa ka mutsari wa mahungu tlhelo mutlhevukanyisi wa vayingiseti a Radio Comunitaria ra Palma Ibrahim Mbaruku hi lembe ra 2020. Tanihi ku tsala ka DW avululami byi gemetile a xisencha na byi yima hi leraku akuna leswi kombaka ntiyiso ya mhaka. Miza Musambiki a tlhamuxele leswaku nkama nyana a nga se nyamalala Ibrahim a ta ve a rhumele ncwadi ka nakulobye wa yena wa ntirho lani a nga mu tlhamuxela leswaku a rhandziyeliwile hi masochwa. Naswilitano avululami byi vule ka vuhlamuxelo bya byona lebyi byi kombisiweke ku fambeni ka xisencha leswaku a nga kona lweyi a fakazaka leswaku a ta ve a vone masonchwa ya vavanuna na va kokovisa Mbaruku mamuyisa ka mbangu wa ku kala wu nga tiviwi. Nakona a ku zanga ku tiyisiwa leswaku mutsari wa mahungu a ta ve a tlakuliwile hi masonchwa. Amavandla ya ta politika ya makumeka mavindlavindleka hi ku xwela ka ku humesa male a ku va ku landziwa ta mpalo wa hlawulamani hi nkama lowu ku kiyelaka ntsena vhiki ni masikunyana mangarini mangani a ku va ku sungula mintirho leyo. Mayelano ni mhaka leyi a nawu wu tlhamuxela leswaku a male yi fanela eku nyikeliwa ka mavandla na ku kiyela emakume mambirhi wa masiku ni rin'we na ku nga se na sungula ampalwa. Sylvia Shea wa ku lumba evandla ra MDM loko a nyikela mahungu a luza a ri a male ya laveka a ku va ku xaveteliwa switirho leswi nga ta tirhisiwaka ka mpalwa wa hlawulamani hi ku patsa ni switikithana kun'we ni swikipa. Shea a ha vule leswaku a ku xwela ku thikameza emavandla hikuva swi sindzisa emune wa makume wa masiku na ntlhanu a ku va ku yamukeliwa eswitirho swa kona na swi ta hi matiko mambe. Ka hlengeletano na CNA swiwubyana swa hlawulamani swi vule leswaku futhi a swi nga swi tivi leswaku swona a swi ta yamukela emali leyo siku muni. Hi wona lexi a ri xiyenge xin'wana xa notisi audio lexi yaka mpfhukeni vhiki ni vhiki na xibindzuluwaka plural media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Dipatsi na hina ka switichi swa Telegram kunwe na WhatsApp nakona yendla like ka phepha ra hina ra notice ya out a Facebook akuvuta yamukela mahungu hi ririmi uri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xikimwani kunwe ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.